Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, УУДО Азаттык радиосу. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүркө сын пикир күчөп, анын отчет бериши талап кылынды.
Бир жылдык отчетун алып койсок кандай болот чынкын? Эмне иш кылганы боюнча?
Түркиялык адвокат түркмөн бийлигинин үстүнөн Стамбул шаарындагы райондук сотко арызданды. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Белгилүү кыл кыякчы Бакыт Чытырбаев менен маекти дагы сунуш кылабыз.
Анан музыканттар абалды түшүнгөндөн кийин акырын өздөрүнүн добуштарын кошо баштайт.
Ал эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө Кыргызстанда быйылдан тартып мектептерде диндердин өнүгүү тарыхы деген сабак окутула баштаганы жатканына байланыштуу уюштурулган арай көз жарай талкуусунун бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
АКШ жөнөткөн HIMARS жапыр таткылоочу реактивдүү системалары Украинага келип түштү. Бул тууралуу Украинанын коргоо министри Алексей Резников Twitter'деги баракчасына кабарлап, америкалык кесиптеши Ллойд Остинге ыраазычылык билдирди. Украина Орусиянын агрессиясына каршы туруу үчүн оор артиллериялык курал жаракка муктаж экенин билдирип келет. АКШнын президенти Джо Байден алгач HIMARS системаларын Киевке берүүдөн баш тарткан. Вашингтон кийин буга макулдук берип, Украин бийлиги бул куралды Орусиянын аймагына соккуруу үчүн колдонбоо убадасын бергенин жарыялаган. Украиналыктар 300 чакырымга чейин атылчу курал сураган. HIMARS системалары ушул аралыкка чейин атылат, бирок 80 чакырымга чейин жогорку тактыкта бутаны жок кылат. Украиналык аскерлер аны пайдалануу боюнча окутуудан өтүштү. Кошмо Штаттардын коргоо министрлиги Киевке 4 HIMARS системасын жөнөткөнүн билдирген, дагы 4 ушундай курал жөнөтүү маселеси каралууда. Аз күн алдын Украин президентинин кеңешчилеринин бири Михаил Подоляк фронтто Орусия менен теңгелүү үчүн аларга бир нече миң оор техника, анын ичинде 300 реактивдүү система керек экенин айткан. Ирандагы кымбатчылыкка байланыштуу нааразылык акцияларына өлкөдөгү мунай, газ жана химиялык өндүрүш тармагындагы жумушчулар да кошулду. Алар митингдеринде бийликтен айлык акыны жогорулатуу жана жумуш күнүн иреттүү түзүү талаптарын коюшту. Бул жолкусунда айына 20 күн иш, 10 күн эс алуу маселесин көтөрүштү. Аталган тармактагы жумушчулардын акциясын өздөрүн эркин кесипти кошуун деп атаган уюм уюштуруп жатат. Ирандын мыйзамдары көз карандысыз кесипти кошуундарды түзүүгө уруксат бербейт. Ирандын президенти Ибраим Раиси майдын башында бир катар экономикалык чараларды, анын ичинде мамлекеттик бюджеттин эсебинен баасы туруктуу кармалган айрым товарларга субсидиялар алынаарын жарыялаган. Натыйжада өлкөдө азык түлүктүн көбүнчө ун менен майдын баасы кескин кымбаттап кеткен. Бул өлкөдө нааразылыктарды жаратып, бир катар провинцияларда жана шаарларда акциялар өткөн. Каршылыкка чыккандар президент Раиси менен Ирандын жогорку лидери Али Хаманеинин кызматтан кетишин да талап кылышкан. Алгачкы күндөрдөгү полиция менен кагылышууда кеминде 10 чакты адам өлүп, жүздөгөн киши камалган. Жапырды акцияларга андан бери ар кайсы тармактагы жумушчулар, анын ичинде мугалимдер, дарыгерлер жана таксисттер да кошулду. Кыргызстандын Кумтөр Gold Company ишканасы кен казылган карьердеги жарака боюнча маалымат таратты. Анда абалды изилдөөгө жергиликтүү жана эл аралык эксперттер тартылганы, геологдор карьерге тынымсыз көзөмөл жүргүзүп жатканы белгиленген. Инженердик бөлүмдүн башкы геотехники Назам Жумабаев карьерге коюлган 3 георадар баардык өзгөрүштөрдү көрсөтүп турарын айтып, жарака аба ырайына байланыштуу чоңойгонун, азыр кичирейип баратканын билдирген. Мурдараак маалымат каражаттарында Кумтөр кенинеги кен казылган карьерде жарака чыкканы кабарланган болчу. Америкалык кийим жана бут кийим өндүрүүчү Nike корпорациясы Орусиянын рыногунан биротоло кеткенин жарыялады. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Марттын башында Nike интернет дүкөндөрүндөгү сатууларын токтоткон, кийинчерээк Орусиядагы бардык дүкөндөрүн убактылуу жапкан. Москванын Украинага кол салуусуна байланыштуу мартта башка компаниялар сыяктуу эле Coca-Cola жана PepsiCo корпорациялары дагы Орусиядагы бизнесин убактылуу токтоткон. Ушуга туташ эле IKEA компаниясы, Marriott мейманканалар түйүнү, McDonald's тез тамактануучу ресторандар тармагы жана башка ондогон брендтер жана эл аралык компаниялар орусиялык рыногунан чыгып кетишкен. Америкалык Ел университетінің малыматына қарағанда Орусия агрессиясын баштағандан бері мингден ашуын чет өлкөлік компаниялар Орусиядағы ішін чектеп же толық тоқтотты. Кыргызстандын сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин мүчөлөрүнүн биринчи жыйынында кеңеш төрагына Шыралы Камчыбеков, төрагынын орун басарлыгына Аида Сейдакматова шайланды. Бул тууралуу сот департаментинен кабарлашты. Былтыр майда күчүнө кирген баш мыйзамга ылайык судьяларды тартип жоопкерчилигине тартуу маселесин сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш карайт жана анын курамы 12 адамдан турат. Анын төрагасы менен 8 мүчөсү судьялардан куралат. Ага чейин бул орган соттор кеңеши деп аталып келген. Бишкекке Казакстандын мажилисинин төрагасы Ирлан Кошанов жана Азербайжандын улуттук жыйынынын төрайымы Сахиба Гафарова баштаган парламенттик делегация келди. Мындан сырткары Түркиянын улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп, Өзбекстандын Олий мажилисинин төрайымы Танзила Нарбаева баштаган делегация дагы келди. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, келген депутаттык топтор түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын кеңешинин отурумуна жана биринчи пленардык жыйынына катышат. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын кеңешинин отуруму 24 июнда Ысык Көлдө башталат.
Рахмат сизге. Ошентип эсеп палатасынан кийин Кумтөр Gold Company ишканасын укук тартибин коргоо органдары дагы текшере турганы маалым болду. Өлкөдөгү ири алтын кенине ээлик кылган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүркө сын пикир күчөп, айрым депутаттар ал отчет бериши керек экенин айтып чыгышты. Буга чейин Теңиз Бөлтүркө башка кеңсеге макулдашпай туруп көчүшүнө байланыштуу эскертүү берилген болчу. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жогорку кеңештин 22 июндагы жыйынында дагы улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүрктүн ишмердүүлүгүнө сын айтылып, депутат Кундузбек Сулайманов анын отчет беришин талап кылды.
Кече жакында эле биздин коллегабыз Жеңиш Ширмаматович Кумтөр маселеси боюнча Теңиз Бөлтүрктө сөз айтчыктыр, жана ижарага алуу боюнчачы. Мына бүгүн маалыматтар келип атат, ушул ижаранын ордуна биздин жогорку кеңештин мурунку зданиясын берипти, ушул жака жайгаша турган болду депчи. Менин түшүнүгүмө караганда значит Теңиз Бөлтүрк Кумтөрдүн акчасын өзү каалагандай силер менен кеңешпетип иш кылат экен да, так понял. Мына ошол окшогон маселеди көңүл буруп койсоңуздар, 50 миллионго чейинки кеткен акчаны көрбөй калып атасыздар силер. Силер менен кеңешпей алар. Анан дагы бир айткочу нерсе, мен ушул Теңиз Бөлтүрктүн 5 жылда кылган иштерин дагы бир мына бүгүнкү катышып атканыңызга байланыштуу бир 5 жылдык отчетун алып койсок кандай болушу мүмкүн, эмне иш кылганы боюнча?
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев Кумтөр Gold компания ишканасын эсеп палатасынан сырткары укук коргоо органдардагы текшерүүгө алаарын маалымдады.
50 миллионду бурдап атыптырсыңар, көрбөй атасыңар деген туура эмес, биз баарын көрүп турабыз, карап турабыз. Урматтуу президентибиз бүгүнкү күндө ошол Кумтөрдү текшерүү боюнча иш өтүү палатаны дайындаган. Биз да укук коргоо органдары, биз да анын текшерүүнү жакында уже баштап аягына чыгарабыз.
Ташиев Кумтөр боюнча укук коргоо органдарынын текшерүүсү жөнүндө кенен маалымат берген жок. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баардык текшерүү бүткөндөн кийин маалымат берилерин кошумчалады. Бир апта мурун Кумтөр Gold компания ишканасы мамлекетке караштуу Учкун ишканасынан чыгып, Бишкектин чоң ортосундагы жеке менчик кеңсеге көчкөрү парламентте сынга кабылган. Бирок көп өтпөй президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев улуттук холдингтин башчысы Теңиз Бөлтүрк Учкундан башка кеңсеге көчөрдө министрлер кабинети же президент менен макулдашылбаганын айтып, мамлекет башчы эскертүү бергенин маалымдаган. Деги эле коомчулукта соңку мезгилде өлкөдөгү ири алтын кенине ээлик кылган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүркө сын пикир күчөдү. Кумтөр Gold компаниянын сайтында холдинг жетекчиси Теңиз Бөлтүрк ишкананын атынан ар кандай мекемелерге кайрымдуулук иретинде техника, жабдыктарды тапшырды дегендей кабарлар байма-бай жарыяланып турат. Жарандык активист Атай Бейшенбек ири кен ишкананын киреше чыгашасы жөнүндө эч кандай маалымат жоктугу шектүү суроолорду пайда кылууда дейт.
Мындай бул кишинин ишмердүүлүгүн толук кантип текшериш керек да. Анткени ошол эле чыгармачылык, спорт жаатта, социалдык жаатта мамлекеттик мекемелерге көрсөтүп аткан кайрымдуулук иш аракеттери бул мыйзамда бир мындай көрсөтүлүш керек да, бул уюмдун бюджети, чыгашасы, кирешеси. Эгерде бул токой чарбасына машина берип атса, анда бизде министрлик эмнеге ишмердүүлүк кылып атат? Мына акыркы учурларда 3-4 концерт уюштуруп ийди, анда маданият министрлиги эмне кылып атат? Ошол бюджетте каралды беле ошол каражат деген суроолор жазылат да. Бул бир адамдын чечими менен эле сарптала турчу каражаттар эмес да.
Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүрк менен телефон аркылуу байланышканыбызда баардык суроолорго боюнча кийинчерээк кенен маалымат берерин билдирди. Ал эми улуттук холдингтин баш сөз кызматкери Назира Ахмедова кенден түшкөн каражат сарамжалсыз пайдаланып жатат деген дооматтарга мындай жооп берди.
Мунтордо деген сотрудниктер деген бар, директор рудниктер бар, финансовый отдел бар, юридический отдел деген бар, анан кийин бүт болгон киреше чыгашалардын баары полностью көзөмөлдөнүп турат да. Эч ким аяктан бир тыйын алып жана өзүнүн тиги кызыкчылыгына бир нерсени расход кылгандан алыс болуш керек да, андай дагы жок, андай дагы болбойт.
Президент Садыр Жапаров өткөн айда Кеңге эсеп палатасынын кызматкерлерин жибергенин, текшерүүнүн жыйынтыгы менен элге 2 айдан кийин маалымат берилерин билдирген. Май айынын аягында Кумтөр кенинде борбордук карьеринин чыгыш жана түндүк чыгыш тарабынан жер кыртышынын жылышынын тездешин мекемелер аралык комиссия иликтеп жатканы белгилүү болгон. Бирок ал комиссиянын жыйынтыгы эмне болгону беймаалым. Өлкөдөгү оппозициялык саясатчылар көптөн бери эле Кумтөр кенидеги ачыктыкты талап кылып келишет. Алардын бири саясатчы Бектурасанов Кумтөрдү алуу негизги жетишкендиктеринин бири катары атап жаткан бийлик анын ишмердүүлүгү жана жетекчилеринин кадыр баркына көңүл бурушу керек деген пикирин айтты.
Биз Кумтөр жөнүндө эчтеке билбейбиз. Канча алтынды кайтып атып, канча алтын казылган, алтын кайра турганы, баягы чыгымдар бар да, айлык акы, башка тетиктерди сатып алыш керек, майлоочу майларды сатып алыш керек. Ошонун бирин да биз билбейбиз. Ошон үчүн бүгүн бирден деп айтыш өтө кыйын, өтө күмөндүү болуп атат. Мындай болбош керек, бардык нерсе ачык айдын болчу.
2020-жылы Кыргызстандын бийлиги Кумтөр алтын кенин өз алдынча башкарууга алган. Анда Центр Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Голд компания ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган. Теңиз Бөлтүрүк 56 жашта, ал Кыргызстандын жана Канаданын жараны. Акыркы 20 жылдан бери чет мамлекетте жашап эмгектенип келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Мамлекетке, башкача айтканда элге таандык, байлыктын, акчанын туура, так, таза пайдаланышы боюнча теманы улантып эми маекке кезек берсек, Кыргызстандын жемкорлукка каршы эл аралык рейтингиндеги көрсөткүчү былтыр төмөндөгөнү белгилүү. Буга эмне себеп? Коррупцияга каршы күрөш жаатында жылыштар барбы? Мына ушу тууралуу жемкорлук көйгөйүн изилдөө боюнча Борбор Азиялык институт деп аталган уюмдун жетекчиси талдоочу Эркай Мамбеталиева менен маектештик. Эркай, былтыр коррупцияга каршы күрөш күнүнө карата кайрылуусунда президент Садыр Жапаров мыйзамдык базанын жетишсиздигин жана мамлекеттик органдардын тийиштүү деңгээлде иштебей жатышын негизги себеп катары атады эле да. Эмне үчүн ошондой болуп жатат, кандай деп ойлойсуз?
Мындай да, эми мыйзамдар жетишсиздигинде, мыйзам иштеши үчүн анда экинчи жагы бар, моралдык жагы дагы. Мыйзамды кабыл алып, бирок аны иштетүү механизмдери керек. Ал иштеш үчүн эң негизгиси, биринчи ал эле ошол моралдык жактан дагы канчалык деңгээлде ошол эле кабыл алып аткан органдар ошого даярбы, ошону ишке ашырып атабы, ошол маселе. Бизде албетте телефонный право деп коебуз, телефон укугу же дагы бир ушундай факторлор ойногондо, непотизм деген проблема бар, ошонун баардыгы ойногондо канчалык сонун мыйзам кабыл алсак дагы ал иштебей келет. Ошондуктан бул жерде мыйзам жаман деп айтпастан, ал кандай ишке ашып атабы деген суроону коюшубуз керек. Бар мыйзамдарды иштете албай атабыз.
Бир жылдан ашып калды, Кыргызстан толугойдон президенттик башкарууга өттү, баш мыйзамыбыз кыйла жаңыланды. Биз дайыма эле айтып келебиз, саясий эрк, мүмкүнчүлүктөр деп, мына ушул жаңылануулар жемкорлукту азайтуу же эч болбогондо алдын алуу жагынан мүмкүнчүлүктөрдү өзгөртө алдыбы? Мүмкүнчүлүктөр, шарт кеңейди деп айта алабызбы?
Кеңейди деп айта албайбыз. Себеби биз азыр бир адамдын башкаруу системасына өттүк десек болот. Парламенттин албетте өзүнүн жетишпеген да жактары бар болчу, бирок ошол эле учурда ал талкуу жүргүзүүгө, ошол эле учурда мындай кеңири иштерди алып барганга дагы мүмкүнчүлүк болмоктур. Анын үстүнөн иштеш керек беле деген суроо туулат да. То есть бул жерден албетте система эмес. Эң негизгиси бул жерде эмне? Бул ачык айкындуулук жана подотчетность деп коебуз, отчеттуулук. Мамлекеттик органдардын жарандардын астында өзүнүн ишин ачык айкын алып барып, анан отчеттуулуктугун мындай так алып барса, ошондо бул коррупциянын деңгээлин төмөндөткөнгө мүмкүнчүлүктөр ачылат. А кандай гана система болбосун, бирок эгерде биз ошол отчеттуулук жок болсо, ачык айкындуулук жок болсо, бул караңгы нерсеси, бул коррупцияга мындай кеңири жол бергенге шарт түзүп берет. Анан азыркы күндө кайра тескерисинче көптөгөн маалыматтар кайра мындай жабылып атат. Ошондуктан мындай биз азыр мындай алдыга кетип атабыз, же бир жакшы алдын алуу иштерди алып атабыз дебестен кайра ошо мурунку жетишкендиктерди дагы биз сактап калып атабызбы деген суроо туулат.
Коррупцияга каршы күрөш дегенде биз дароо эле бийликти сындап, бийликтен талап кылып келебиз, а эл катардагы жарандар, коом кандай жардам бере алат? Алар таасирин тийгизе алабы? Эгер тийгизе алса, канчалык олуттуу десек болот?
Бул абдан олуттуу. Бул дүйнөлүк практика деле көрсөтүп атат, ал биздин эле өлкөбүз. Кайсыл жерде мындай коомдун өзүнүн талабы чоң болуп, ошол эле учурда коомдо тазалануу башталганда, коомдо дагы аң сезимдин ошо коррупцияга каршы низкая терпимость коррупции деп коебуз, орусча айтканда, же болбосо нулевая толерантность коррупции деп, ошол нерселердин баардыгы болгондо гана мындай чогуу ишти өркүндөткөнгө дагы мындай мүмкүнчүлүк болот. Бизде болсо, мисалы үчүн, ошол эле журналисттик изилдөөлөрдү канчалык деңгээлде колдоп атат коомдо, же болбосо аны силер каралап атасыңар деген нерселер менен дагы мындай бизде күч алып атат. Ошонун баардыгы тең эле тоскоол болот. Албетте коомдун ролу бул жерде абдан чоң. Ал чоң болуш үчүн ал коом өзүнүн дагы ролун сезип, ошол эле учурда ошонун үстүнөн да иш алып баруу керек. Эгерде мындай коомдун талап болбосо, бийликте дагы өзгөрүүлөр аз болот.
Биз жогоруда көйгөйлөр тууралуу кеп кылдык, эми кайсы бир үмүттөндүрө турган жагдайларга дагы кайрылсак, эгер бар болсо албетте.
Айтпай койгонго болбойт, ошол мына азыркы күндө жаңы мыйзамдын долбоорун алып чыгып атышат, ошонун үстүнөн ошол эле жалпы биздин жарандык коомдун институттары, жарандар ошо кызыктар болгон, ошого мындай активдүү катышып, ошол кандай мыйзам азыр кабыл алынат, коррупцияга каршы мыйзам 2012-жылы кабыл алынган, ошол азыр жаңы долбоору алып чыгылып атат, катышып, ошонун үстүнөн иш алып барып, ошол эле журналисттердин изилдөөлөрүн дагы мындай күчөтүп, бир аз эмес, а мындан дагы күчөтүп, азыр бизде мындай эң кубандырчу нерсе жана үмүттөндүү нерсе биздин жаштардын инициативалары, жаштардын ошо өздөрүнүн мындай алдыга койгон ушундай өзгөртөбүз деген дагы чоң кадамдар бар, ошолорду колдоо. Медицина тармагында азыр мисалы үчүн мен айта кетчү нерсе, Кыргызстандын медициналык профсоюзу деп өздөрүнчө түзүлүп алып, алардын сайтын карасаңыздар, өзүнчө дагы бир коррупцияга каршы деген бөлүгүн ачып алып, ошонун үстүнөн дагы өздөрү иштеп атышат. Мындай инициативалар бар, жок деп айтканга болбойт, бирок ошонун баардыгын тең, канчалык деңгээлде мындай жалпы мамлекет дагы ошо колдоп, алдыга жылдырып, ошол эле учурда өздөрү дагы мамлекеттик органдар мындай ачык айкын иштерди алып барып элге да көрсөтүп, мына биз даярбыз, мына биздин кабыл алып аткан чечимдер ушул, мореки мисалы үчүн салыктар боюнча момундай бөлүгү мындай болду деген отчеттуулук болуп, мындай эки жактан тең өркүндөсө биздин мүмкүнчүлүктөр албетте чоң.
Рахмат сизге. Жемкорлук көйгөйүн изилдөө боюнча Борбор Азиялык институт уюмунун жетекчиси талдоочу Эркай Мамбеталиева менен маекти уктуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Түркиялык адвокат Гүлден Сөнмес түркмөн бийлигинин үстүнөн Стамбул шаарындагы райондук сотко арызданды. Адвокат Стамбулдагы консулдуктан паспорт, башка документ ала албай, натыйжада түрк жергесинде мыйзамдуу жашоо жана иштөө мүмкүнчүлүгүнөн айрылып кыйналган түркмөн жарандарынын укуктарын коргоп жатат. Бул тууралуу кененирээк Айнура Жекше кызы айтып берет.
Түркмөн жарандарынын коштоосунда сотко барган Гүлден Сөнмес Ашхабад бийлигин адам укуктарын одоно бузганы, кыйноолорго барганы, адамзатка каршы кылмыш жасаганы үчүн айыптап, түркмөнстандык бир нече жогорку даражалуу аткаминердин үстүнөн иш козгоо арызын кароону талап кылды.
Дилекчемиз ичерисинде чок саида фотограф.
Биз прокуратурага жолдогон кайрылууга көптөгөн сүрөт, документ, түркмөн абактарында каза тапкан адамдардын аттарын, дайынсыз жоголгондор тууралуу маалыматтарды, Туркияда жашап жаткан жеринен коркутуп үркүтүүлөргө туш болгон кишилердин айтып бергендерин тиркедик. Ошондой эле паспорт, башка документтерди, балдарынын метрикасын, никеге туруу күбөлүгүн ала албай кысым басымга учураган түркмөнстандыктардын далилдерин чогулттук.
Маадурлерин делил ве белгелерини досьяда суч түрүздү дилекчемизде сундук.
Түрк маалымат каражаттары кабарлагандай, арызда Түркмөнстандын азыркы жана мурдагы 8 жетекчисинин ысымы, арасында экс-президент Гурбангулы Бердимухамедов, тышкы иштер министри Рашид Мередов, ички иштер министри Мухаммед Хыдыров жана башкалар аталган. Арыз тапшырылгандан кийин 10 чакты түркмөн активисти журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Алар мамлекет адамга кызмат кылышы керек, паспорт алуу укугу, сөз эркиндиги деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Ар кандай себептер менен түрк жергесине келип, ал жакта калган түркмөнстандыктар бир нече жылдан бери паспорттарынын мөөнөтүн узарта албай, натыйжада ал өлкөдө мыйзамдуу жашоого жана иштөөгө документтери жок болуп убара тартууда. Түркмөн жарандарынын айтымында Стамбулдагы консулдук балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк же никеге туруу күбөлүгүн берүүдөн баш тартып, негизги укуктарын бузууда.
Мен бурда 15 жылдан бери Түркиядаым. Менин 2 тана чоочум бар.
Мен 15 жылдан бери Түркияда жашайм, 2 балам бар. Консулдуктон мамлекетибиздин айынан балдарыма күбөлүк ала албай келетам. Күйөөм түрк жараны, консулдукка барган сайын артка кайтарышат. Укуктарымдын корголушун талап кылсам, Түркмөнстандагы туугандарым басымга кабылат. Биз акыйкаттыкты гана талап кылабыз. Бул жерде ушундай эле абалда калган балалуу аялдар көп. Биздин балдарыбыздын укуктары сакталсын.
Хакларыбызды истиёбуз. Чоочукларыбыз хакларыбызды истиёбуз.
Деп айтып берди атын атабаган түркмөнстандык аял. Түрк бийлигинин маалыматына ылайык, ал өлкөдө ушул тапта 100 миң деген түркмөнстандык иштейт. Ал эми көз карандысыз айрым булактар бул сан мындан ашаарын. Паспорттору өтүп кеткендиктен көбү эч жерде катталбай мыйзамсыз мигранттарга айланганын айтышат. Ашхабад миграция тууралуу расмий статистиканы жарыялабайт. Жумушсуздуктун, экономикалык каачылыктын айынан чет жактарга акча табууга жөнөгөн түркмөндөр үчүн Түркия негизги багыт болуп калган. Эмне дегенде, ал өлкөгө кирүү үчүн аларга визанын кереги жок. 20 июнда качкындардын эл аралык күнүнө байланыштуу Стамбулда өткөн пресс-конференцияда бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү Түркмөнстанда болуп жаткан окуяларды гуманитардык кризис деп аташты жана коомчулукту түркмөн мигранттардын абалына көңүл бурууга үндөштү. Расмий Ашхабад экономикалык маселелер же миграция көйгөйлөрү бар деген моюнга албайт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Өнөр, маданият темасы менен улантабыз эми уктуруубузду. Кылгыяк элдик аспаптардын бир түрү, ал муң зарлуу кайрыктарды өзүнө камтып, өткөн доордун музасын топтоп турат. Белгилүү кылгыякчы Бакыт Чытырбаев кылгыякты кийинки муңга кеңири жайылтууда кызмат өтөп келе жаткан өнөр адамдарынын бири. Ал кабарчыбыз Максат Жангазиевке курган маегинде улуттук аспаптын тарыхы, бүгүнкү күндөгү орду тууралуу кеп кылды.
Белгилүү кылгыякчы Бакыт Чытырбаев менен ал эмгектенип жаткан 5-нчи балдар искусство мектебинен жолуктук. Түпсүз терең ойго чөмүлгөн каармандын жан дүйнөсүн ачууда оңойго турган жок. Ар бир суроого ыраттуулук менен жооп берген кыякчы алгач кылгыяктын жаралуу тарыхынан кеп баштады.
Бир баатыр атынан ажырап калып согушта. Анан ошондо кайгырып, анан ушу атынын башына окшоштуруп жыгачтан чапкан деген кеп туккан болгон. Ошоганын Бегарстан деген баатыр болгон, ошол кыякты биринчи ойлоп тапкан, ошондон Бегарстан деген күү тараган деген сөз бар.
Чытырбаевдин музыка дүйнөсүнө болгон кадамы 6 жашынан эле башталып, алгачкы билимин Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептен алган. Анын кылгыякка болгон кызыгуусу 18 жашынан башталган.
Күйүн угуп таң калып, эмне үчүн мындай жөнөкөй болуп туруп канадан арбап алат деген таң калыштуу болду да мага. Ошондо кызыгып, сырын түшүнөм деп нотага түшүрүп, ошондон бери келатам да. Кыякчы болуп кеттим да ошон менен.
Бирок кылгыякчынын өнөрдөгү жолу бир кылка кеткен эмес. Ал эгемендиктин алгачкы жылдары көрүү каттын айынан чыгармачылыктан бир топ жыл алыстап, башка иштерге да өзүн арнаган. Соңку 4-5 жыл ичинде гана кайрадан көөнү сүйгөн тармакка кайтып келген Чытырбаев учурда кылгыяктын үстүнөн терең изденүүгө киришкен. Өткөн кылымдарга кайрылсак, кыргызда кара турап, күрөңкө өңдүү атактуу кылгыякчылар өткөнү маалым. Эл ичинде алардын сайраган кушту да эсинен тандыра кыяк ойногондору аңыз катары айтылат.
Акыркы чоң кыякчы ошо Мураталы 49 жыл каза болду да. Андан кийин анын окуучусу Саитбек Мурат 66 жыл каза болду. Саитбек Мураттын окуучусу Толтой Мураталынын небереси, ал дагы ошо тартып жүрдү.
Азыркы учурдагы кыякчылар дал жогоруда сынап өткөн кыякчылардын гана күйлөрүн туурап четип жүрөбүз деген Чытырбаев учурда өзү да автордук күй жаратууга да мезгил келип жетти дейт.
Жаңы күй чыгара элекпиз. Бирок ошол жаңы күй чыгарууга мүмкүн экендиги сезиле баштады. Жакын арада балким колдон келип калар деп. Мурун такырып мүмкүнбү жокпу ишенч эмесмин. Азыр ишенгенсип турам да.
Жаңы күй жаратуу үчүн каарманын Манас эпосунан тереңдикти, ааламга көз чаптырууну изденип жатканын айтат.
Өзүмдүн азыркымды унутуп коюп, ушул жака сүңгүп, ушул жерден таанысам, туйсам, анан ошону кыяк тартканда чыгат деп ойлоп атам да. Ошон үчүн Манасты окуп атканым себеби.
Бакыт Чытырбаевдин учурда 5-чи балдар искусство мектебиндеги окуучуларынан сырткары талпынтып элге тааныткан бир топ шакирттери бар. Ал шакирт тарбиялоонун мааниси адам тарбиялоодо дейт.
Шакирттерме болсо кармаганды жана эски күйлөрдү үйрөтүп атам. Бирок ошол нотага жазып ала эле ошону үйрөтүп койсоң ал чала нерсе экен. Бул эми баланы жөн эле нотага үйрөтүү эмес, бул адам катары тарбиялоо. Негизи музыканы үйрөтүү максаты ошол болуш керек.
Кылгыякчы өнөрдүн арты менен Америка, Франция, Германия өңдүү мамлекеттерде бир топ музыка фестивалдарында болгон. Жакын арада эле ал Венгриянын борбору Будапештке чыгармачыл сапар менен барып келди. Ал жакта венгриялык илимпоз, антрополог Иштван Шанта менен түрколог Давид Кара пластинка чыгарып, анын урматына эл аралык түрксой уюму менен биргеликте концерт уюштурулган.
Жалпы 5 күн жүрдүк эле, 5 күндө 5 концерт койдук да. Ал концерт кандай өттү? Мисалы үчүн дастанчы дастанын айтып баштайт, жанагы жагын өтүп, бир убакытта анан музыканттар абалды түшүнгөндөн кийин акырын өздөрүнүн добуштарын кошо баштайт. Аспаптары мененчи. Темир комуз, дагы бир ар түрлүү аспаптар. Анан ага улап барып мен кыяк кошулуп кетем. Кыягым күйсүн угуп отуруп жардамчы музыканттар алар дагы улам бир добуштарды издеп таап, кошулуп, кооздоп. Анан аябай сонун болду.
Кылгыякчы учурда кыргыз маданияты профессионал музыканттарга суусап турганын кеп кылды.
Күчтүү музыканттар жок, көбүнчөсү эле үйрөнчүктөй көрүнөт да эми мага сыртынан. Мына жакында келген жээнибиз
Азакович.
Ошондой ойносо, ошондой музыканттар пайда болсо, анда абалыбыз жакшы деп айтсак болот эле. Мындай музыканттар жок да эми. Ушул жигит келгенде билинип калабы.
Эртеңки күндөн көп үмүттөрдү кылган Бакыт Чытырбаев жан дүйнөнү байыткан жаркын таланттарды таптоо үчүн мамлекет каражат аябашы керек деген пикир менен кебин жыйынтыктады.
Көзүбүз ачылсын, маанайыбыз жарык болсун, дүйнөнү тааныйлы деген ниет болсо, дүйнөдөгү эң күчтүү ушундай адамдарды алып келип мояка жайгаштырып, аларга айлыгын төлөп, суранып, балдарыбызды жетилтип бер, тарбиялап бер, окутуп бер деп ушул сыяктуу иштерди жасаш керек да. Билбейм канчалык акча таап алып сага. Аябай кымбат да.
Кылгыякка жасалышы жагынан окшош аспаптар казак, карагалпак, башкыр, монгол, кытай жана башка элдерде да бар. Кыргыз усталары кылгыякты көбүнесе өрүктөн чабышат. Максатжан Газиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда быйылдан тарта мектептерде диндердин өнүгүү тарыхы деген сабак окутула баштаганы жатат. Мунун муктаждыгы эмнеде? Ушул сабакты окута турган мугалимдер жетиштүү, алар кандай тандалат? Мына ушул суроолордун тегерегинде Азаттыктын студиясында Арай Көз Жарай талкуусу өттү. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Саламатсызбы урматтуу көрөрман, угарман, Кыргызстандын мектептеринде диндердин өнүгүү тарыхы сабагын окута турган мугалимдердин тандоо башталды. 22-23 окуу жылынан тарта диндердин өнүгүү тарыхы сабагын окутууну киргизүү тууралуу президент Садыр Жапаровдун жарлыгы 8 июнда жарыяланган. Мектептерге бул сабакты киргизүүнүн муктаждыгы эмнеде? Буга чейин динге, ыйманга байланыштуу мектептерге киргизилген сабактар кандай натыйжа берди? Дээрлик бир динди тутунган элге ошол диндин гана тарыхын, маданиятын окутуу керек деген көз караш канчалык жүйөлүү? Ушул жана башка суроолорго Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, тарых илимдеринин доктору Жолборсу Жоробеков, ошондой эле Диндердин өнүгүү тарыхы сабагын окутууну уюштуруу боюнча тармактык комиссиянын мүчөсү, билим берүү академиясынын бөлүм башчысы Муратбек Иманкулов катышат. Ошондой эле бизге Түркиядан дин таануучу РГС университетинин докторанты Элмурат Кочкор уулу да катышат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Кандай талкуубузду баштайлы? Мынакей президенттин жардыгына ылайык, быйылкы сентябрдан баштап ушул диндердин өнүгүү тарыхы сабагы 7-9 класстарга баскыч менен окутула башташы керек экен. Бул жарлыкты ишке ашыруу боюнча тармактык комиссия азыр иштеп жатат. Буга чейинки таратылган маалыматтарга караганда азыр мугалимдерди тандоо жүрүп атыптыр жер жерлерде. Муратбек мырза, сиз ушул комиссиянын мүчөсү катары, түздөн түшүрүп тиешеси бар адис катары айтсаңыз, ушул комиссияда окутуу, негизи жалпы айтып атканда окутуу стандарттары иштелип чыктыбы? Азыр даярдык кандай, кайсы деңгээлде турат камылга?
Бул жерде азыркы президенттин жарлыгында эки этапты өзгөргөзүп атпайбы? Алгач мурда чыккан мынакей китепти оңдоп түздөп даярдоо менен ушул быйылкы окуу жылында чыгаруу депчи. Анан бул боюнча 2017-жылы предметтик стандарт атайын окуу программасы, мынакей өзү айткандай окуу китеби жана мугалимдер үчүн методикалык колдонма иштелип чыккан. Анан бул 3 сынактан өтүп, үчөөндө тең баягы түрдүү пикирлер оңдолуп түздөлүп отуруп келди. Мына бүгүнкү күндө президенттин жарлыгында дагы ушул баардык 3 сынактан андан кийинки коомдук пикирди эске алуу менен, бүгүнкү талаптарды эске алуу менен ушул китепти мектепке окуу процессине киргизүүнү буйрук кылды да жарлыкта. Андан кийинки этапта болсо 7-8 класстар үчүн окуу китебин даярдап, аны сынактан өткөрүп, анан сынактан ийгиликтүү өткөндөн кийин гана аны окуу процессине киргизилет. Мындай чечпкан бир нече этаптан турат да. Анан экинчиден, муну кимдер окутат дегенде, бизде 2000-жылдан тартып Кыргызстандын бир топ окуу жайларында теология адистиги, анан дин таануу адистиги деген адистиктер ачылып, миңден ашык киши бүткөн экен да. Бул мамлекеттик үлгүдөгү диплом алган адамдар да. Анан баягы көптөн бери ушул улар сабак бериш керек эле деген нерселер айтылып келген да. Анан азыркы мезгилде ошону кантип алабыз дегенде эсептеп көрсөк 300 жакын гана киши, мисалы үчүн теолог, дин таануучу дегендерден ичинен 1000 ашык киши бар экен, ошонун 300 бирдеме адамы иштегенге макулбуз деген нерсе бар экен да. Бирок алардын иштеши үчүн алардын баарында педагогикалык дипломдору жок экен. Ошондуктан биринчи кезекте алар педагогикалык сертификаты болуш керек.
Жакшы, Муратбек мырза, бул темага азыр бул суроого да кайрылабыз. Азыр менде ушу мисалы үчүн жана сиз айтып атпайсызбы, бул китеп менимче 2014-жылы чыкса керек, 2016-жылы дагы бир жолу, андан кийин 2015-жылы дагы каралган. Анан азыр жаңы кайра демилге көтөрүлүп атат да. Быйыл дин маданияты, мурда дин маданияты, анан дин маданияттын тарыхы деген сабактар киргизилген. Ал үлгү, жанагы үлгү эмне деп коет, пилоттук деп коебуз ушул багытта. Анан анын натыйжасы чыкпай калды беле? Эмне үчүн ушул бул демилге кайра жаңы көтөрүлүп атат да? Өткөндөн айырмасы эмнеде?
Бул 2014-жылкы жанагы коопсуздук кеңешинин чечими менен дин маданияттын тарыхы курсу киргизилсин деп чечим чыгарылган. Ошол боюнча китеп даярдалып жана 3 сынактан өттү да. 2017-жылкы өкмөттүн чечими менен бул китеп дагы 56 мектептен 3 өтүп, андан кийин 2018-ден баштап.
Жок, сиз жакшы, сиз китепти коргоп атасыз. Бул жалпы саясатты айтып атам.
Ошо жалпы саясатты айтам. 2018-жылы кирмек, бирок ал жылы кирбей калды, баягы каражат жок деп. Андан кийинки жылы пандемия болуп калды, ошо бойдон бул токтоп калды. Андан кийин анан быйылкы жылы анан президенттин администрациясы ушул предметти киргизүү боюнча атайын ведомстволор аралык комиссия түзүп, ошого адистерди, ошонун ичинде билим берүү министрлигинен дагы атынан мени киргизди ушул жерге адис катары да.
Рахмат. Жолборс мырза, мынакей жана мен айтып атам, ушул 14-жылдан бери 2012-жылдан бери керек болсо келет, жаңылбасам, ушул аракетте мектептерде балдарга дин жатында билим бериш керек деген мааниде да ал түрлүү аталыштар да келе атат да анан ар бир жолу кайра башынан эле түшүп кайра жаңыланып атат да. Бул эмне себептен улам кайра башынан түшүп атат? Биринчиден, анан экинчиден негизи эле ушул Кыргызстан мектептеринде ансыз деле тарых сабагында ошо диндин тарыхы окутулат да, анан дагы өзүнчө сабак аркылуу киргизүүнүн муктаждыгы эмнеде болуп атат да?
Эми менин оюмча дин маселеси өтө бир аялуу, өтө бир кандайдыр бир кооптуу маселе. Бул айрыкча кийинки бир 10-15 жылдарда биздин мамлекетке чыныгы бир коопсуздукту алып келген шартка карата баратат. Ошон үчүн туура бир 14-15-16-18 жылдарда ушул маселелер абдан көтөрүлүп, бир кандайдыр бир биз балдарга, өсүп келаткан жаштарга диндердин тарыхын, диндердин маданиятын, деги эле дин жөнүндө бир жакшы бир маалымат менен чыгарсак деген жакшы ой тилектер болуп келатат. Анан мына кийинки кездерде байкап атабыз, бул бизде эми демократия, биз Өзбекстан эмеспиз, биз Түркменистан же болсо Тажикстан, бизде демократия. Ким каалагандай болот. Мисалы үчүн ошол эле айталы, мусулман дининде бир канча агымдар, ошол эле православдык христиандарда бир канча тармактык эмелер кетип баратпайбы, экстремисттик радикалдык көз карашта. Ошон үчүн биз өсүп келаткан жаштарга бир жакшы диндер жөнүндө бир билим берсек, алар ушуну билсе, кайсы динде кандай экен, кайсы дин эмне деп. Ушул жагынан сөздөр болуп атат, бирок бул абдан, мына азыр тиги китеп жазгандардын бири ошолорду, ошол комиссиянын мүчөсү айтып атат, бул өтө кыйынчылыкты туудуруп атат бизде. Биринчиден, албетте адистер, кандай адистер болот, кимдер окутат. Ошон үчүн мен мына президенттин эмесине түшүндүрмө эмелерин жакшылап карап чыктым. Бул жөн эле педагогикалык, теологиялык бир билимдери бар адамдар эмес, ал эмес, керек болсо ушундан сабак бериш үчүн коопсуздук органдарынан, ички иштер министрлигинен, анан келип туруп министр биздин билим берүү министрликтеринен чогуу бир эме алат экен. Ал жөн эле бир сен окута бер, диплом бар экен дегендей болбойт экен. Бул жагы жакшы. Экинчи жагы, эми ошону жанагы класстагы бир сеткаларга киргизиш керек да. Бул деген мамлекеттик стандарт бар. Ал стандарттар азыр толгон, азыр кайсы жерге киргизиш керек, кантип киргизиш керек, ал канча саат болуш керек деген ушундай өтө көп маселелер бар. Менин оюмча бул жасалыш керек, муну окутушубуз керек, буга көңүлдү абдан бурушубуз керек. Болбосо азыр биздин заманда, мурда мисалы үчүн Советтер Союзунун убагында биз кыргыздар тилибизди сактап калабызбы, биз өзүбүздү өзү сактап калабызбы деген коркунучтар бар эле да. Ал эми мына 30 жылдан бери эгемендүү мамлекет болдук. Эгемендүү кезибизде биз өзүбүздүн кыргыз деген сапатыбызды, улутубузду, тилибизди, динибизди сактап калабыз деген маселе туруп атат да. Мына ушул жагынан алып караганда президенттин акыркы мына жарлыгын колдош керек. Ар тараптан атай айрыкча тиги адистер колдош керек. Мен ойлоп атам, мына китепти карап көрдүм, бизде бул жагында дагы абдан чоң азыр окумуштууларыбыз бар, практик адамдарыбыз бар. Мен мисалы үчүн айтар элем, мына радикализм боюнча бизден Токон Мамытов докторлук диссертациясын коргогон.
Мектепке
барбайт, бирок методикалык куралдар даярдоого, жанагы окуу куралдарын жазууга, анан кандайдыр кеп кеңештерин айтууга болот да. Мисалы үчүн ошол эле дин комиссиясында иштеп кеткен Молдалиев деген жакшы кишибиз бар, ал дагы окумуштуу, тиги практик неме, ушуга окшогондордун баардыгын башын бириктирип туруп да бир жакшы эмелерди алып келиш керек. Мугалимдерди кошуп, ошо эгерде биз муну бир жапа тырмак колго албасак, бизде Кыргызстанда, мен жакында эле көл тарапта, түштүк тарапта болдум, биздин кыргыз кыздар, улан кыздарыбыз уронгон, чулганган кайсы бир орток кылымга бараткандай эме калтырат.
Диний сабаттуулукту арттырыш керек деп атасыз. Элмурат мырза, сиз байланыштасыз да?
Ооба.
негизи азыр мынакей Муратбек мырза айтып атат да, сабактарды ошол теологияны бүткөн диний ислам окуу жайларында теологиялык адистикке ээ болгондор миңдей адис бар экен, алардын 300 ушул тартылышы мүмкүн дегендей бир мааниде айтып атат да. Анан бул сабакты ошол теологиялык, педагогикалык, психологиялык билими бар бир жергиликтүү адистер окутушу керек деген деп түшүнсөк болот да негизи. Анан дээрлик ушул ислам окуу жайларында билим алган адистерде жалпы диндердин тарыхын, маданиятын бир илимий негизге таянып сапаттуу билим берүү мүмкүнчүлүгү болобу? Эгерде диндердин тарыхын окутабыз деп атсак да, анан калыстык принциби сакталабы, кандай дейсиз?
Аябай оор бир суроо. Мен Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинен бүткөмүн. Ал жерде туура биз базалык негизде диндер тарых сабагын көрөбүз. Бир эле ислам эмес, башка диндердин дагы. Манас теологияда дагы менимче окшош эле программа болсо керек дейм, дагы башка теологияларды жакшы билбөктөн ачыгы. Бирок калыстык сакталабы сакталбайбы деген жер чындап эле аябай таалылуу жер деп эсептейм. Мен дагы ошол өзүм көз карашым анчамынча сурап калганда айтып атам, бул диндин өнүгүү тарыхы деген сабакты эгер конфессионалдык деңгээлден көтөрүп, башкача айтканда кандайдыр бир мазхаптын, кандайдыр бир агымдын бул бизде отурукташып калган, биз мындай көнүшүп калган эле максат мазхаптын, конфессиянын гана туура жактарын, ошонун принциптерин аны жактырып эле окутуп калсак ушул проблема чечилбей калабы эле деген менин оюм бар да. Калыстык кылып баардык диндерге бирдей подход кылып, бирдей метод менен окутса, анан окуучу өзү келечекте өзү тандап ала турган деңгээлде болсо, бул аябай жакшы болмок. Бирок азыр биздин теология факультетинин бүтүрүүчүлөрүнүн 300 жакын эгер макулдук бериптир, бир канча даярдык курстарынан өтөт, дагы башка бир курстардан өтөт деп атат. Балким ошол жерде кандайдыр бир принциптүүлүк менен, кандайдыр бир жаңы методдорду окутуу менен ушул калыстыкты жөнгө коюп кетсе балким болушу мүмкүн. Бирок азыр дароо түз эле теологторго же болбосо ошо тарыхчыларга деле берсе, алар деле балким башка жагынан объективдүүлүктөн тайып кетиши мүмкүн. Азыр түз эле берип туруп окуткула десе калыс ортодо мүмкүн болушунча объективдүү. Мунун дүйнөдө өрнөктөрү бар, өрнөктөрү бар. Динге феномен катары гана подход кылган өлкөлөр бар экен ушул практика. Аларда ар бир дин, ар бир диндин ичиндеги мазхаб тең көрүлөт, бирдей мамиле кылынат деп. Азыр түз ошондой болуп калабы, түз эле сабакка берип койсобу билбейм, бирок кандайдыр бир методдор менен, кандайдыр бир окутуулардан өткөргөндөн кийин салыштырмалуу жакшырышы мүмкүн.
Мисалы ошол сиз азыр билим алып жаткан Түркияда, Түркияда светтүү өлкө эмеспи, аларда кандай ушул мектептерде окутулабы? Диндануу, диндин тарых, диндердин тарыхы деген сыяктуу илимдер барбы, сабактар?
Дин маданияты жана адеп ахлак билими деп аталат, ооба окутулат. Буларда дагы өнүгүүсүн карап көрсөк, мурда бир аз ошол бул сабакты окутуштунда жана конфессиялар аралык жана конфессиялар үстү деп коет, конфессияларга мындай ичине кирип албай, мындай үстүртөн жогорудан объективдүү окуткан. Мурда бир аз мындай конфессиялардын үстүндө дагы объективдүү, дагы универсалдуу, жана адептик, универсалдуу этикалык принциптерге ыктаган бир маңызы бар болчу. Бир өзгөрдү, эки өзгөрдү, болуп ушинтип ушинтип келип, азыр бир аз мындай конфессионалдык эле деңгээлде болуп калгандай, башкача айтканда исламдын ушундай сүнний агымынын, сүннниттер деп коебуз биз, ошол агымды гана ыктагандай, ушуну бир аз сүйдүргөнгө, ушуну бир аз жакшы көрдүрткөнгө аракеттенгендей бир маңызга ээ. А дүйнөдө деле ушундай, Европа өлкөлөрүндө деле бир канчасында ошол өлкө өзүнүн дээрлик мындай расмий динине окшош таанып, ошол диндин, керек болсо ошол диндин ичинде ошол мазхабты бир аз көбүрөөк пропаганда кылган, анын басымын бир аз көбүрөөк кылган маңызда ошол материалды даярдап окуткан бар. Бул ошо бардык эле жерде. Бизде балким ошол конфессионалдык деңгээлде калып кетпей, себеби азыр технологиянын доору. Мурдагыдай биз жаап алып окутсак эле ушинтип ойлонуп калат деп ойлобошубуз керек да. Эртең балдар колуна бир телефонду алганда эле дүйнөдөгү бардык агымдар менен таанышканга, азгырылып кеткенге, алар менен кандайдыр бир эки тараптуу таасир тийгизгенге мүмкүнчүлүк бар же чет мамлекетке чыкса. Ошон үчүн дин өнүгүү тарыхы сабагынын бир конфессионалдык деңгээлде эмес, конфессионал үстүндө кайсыл принцип, кайсыл диний принцип туура жана кайсылысы туура эмес, кайсыл кооптуу, кайсыл кооптуу эмес деген нерсени гана окутулбаса жардам бербей калышы мүмкүн деген оюм бар.
Мен ошого кошумчалап коеюн, биздин мына Турциядан берген жигитибиз негизинен Бекмурат туура айтып атат. Бирок бир нерсени мына түрктөр боюнча сураганда жооп да ушундай болобудубу? Албетте, биз ислам дининин сүнний багытындагы ханафи мазхабын тутунабыз. Бизде ушул ханафи мазхабы биздин ушул Орто Азия негизи союзун эмесинде. Анан мына тиги жигит айткандай, эгерде биз ушул диндердин тарыхын, диндердин маданиятын келип чыгышы башкаларды окутканда, биз албетте атам замандан бери келаткан ушул мазхабыбыздын немесине албетте бир кандайдыр бир көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берип, анын көбүрөөк бир жакшы жактарын ачып берүүгө аракет кылышыбыз керек. Мына биз 30 жылдан бери демократиялуу мамлекет болуп, ислам дининдеги абдан көп агымдары бар да. Айталы Бангладештен окуп келген, Пакистандан окуп келген, Индиядан окуп келгендер, башкалар кичине башкачараак. Негизги бир ислам дини. Алардагы агымдар, алардагы башка айрым бир немелер кээде радикалдык немелерге, кээде экстремисттик немелерге кетип калган жагдайлар бар. Ошон үчүн биз ушул предметте тарыхты, диндердин маданият дейбиз, тарыхы дейбиз, сүйүү эмес дейбиз, ушуну окутканда биз атам замандан, биздин кыргыздар атам замандан тутунуп келаткан диндин кандайдыр бир өзгөчөлүгүн, кандайдыр бир жакшы жагын көрсөтүшүбүз керек. Анан жана жалпы дегенде туура, анткени себеби кантип, эмне үчүн бизде ушул ислам дини ушинтип бөлүнүп калды, эмне үчүн ар түрдүү агымдарга кетти, муну дагы изилдеп
Жолбаш мырза, сөзсүз түрдө Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү ислам динин тутунат, бул түшүнүктүү нерсе. Муратбек мырза, бул диндердин тарыхы жөнүндө сөз болуп атат да, биз ислам дининин тарыхын айткан жокпуз. Диндердин тарыхы дегенде кайсы диндерди эске алынып атат негизи? Ошого карата ар бир жанагы диндерди окутуу боюнча багыттар белгиленгенби? Мисалы үчүн сиз ушул кармап турган китепте деле барбы, же
бар,
жеке эле ушул ислам динин окуткан атабызбы?
Мына азыркы Элмурат айтып өткөндөй, биз бул сабакты киргизгенде чет өлкөлүк тажрыйбаны карадык. Мисалы үчүн дүйнөдө диний сабактарды окутуп, мисалы үчүн Европанын айрым өлкөлөрүндө, Германияда, Норвегияда динди окутуп келип, акырында мисалы үчүн өзүнүн эле христианствосун окуткан, андан кийин барып анан башка диндерди, исламды да окутуп калган система бар. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттары, Франция, бул светтик мамлекет деп аталып, мисалы үчүн Америкада бөлүнгөн. Светтик жерде нейтралдуу түрдө диндердин тарыхы окутулат. Мисалы үчүн Америкада, ошол эле Түркияда светтик мектеп бар, анан имам хатиб лицейлери бар. Имам хатиб лицейлеринде азыркы Элмурат мырза айткан дин таануу жана жана адеп ахлак деген киргизилет, ал эми светтик мектептерде дин маданияттын тарыхы деген. Биз ошол аталышты алганыбызда ошо Түркиянын дагы конституциясында 82 жылкы атайын дин маданияттын тарыхы киргизилсин деп 20 статьясында жазылган экен. Биз ошону карап киргиздик да. Анан бул жерде азыркы Элмурат айткандай эле биздики конфессиянын үстүндө турат. Мынакей эң байыркы анимизм, фетишизмден баштап бүгүнкү күндө кыргыздардын исламына чейинки баягы чоң диндерди алдык. Мисалы үчүн иудаизм, конфуцианство дегендер бар, буддизм, анан кийин христианчылык, анан ислам дини, жалпы исламдын пайда болушу, таралышы, анан кыргызстандагысы, анан акыры келип бүгүнкү кыргызстандагы диний абал, кандай секталар чыкты, кандай радикалдык агымдар чыкты, эмне үчүн алар чыгып атат, эмнеге таянып атышат деген сыяктуу, мындайча айтканда ошол диндер жөнүндө, бүгүнкү күндөгү диний кырдаал жөнүндө баягы тарыхый аспектиде, өнүгүүнүн динамикасында карап, анан бунун максаты, мисалы үчүн, ошол бизди бүтүрүүчүбүз мынакей чет өлкөгө чыгып калыш мүмкүн, же чет өлкө жарандар менен алака мамиледе болушубуз мүмкүн. Биздин Кыргызстаныбыз деле көп улуттуу, көп конфессиялуу мамлекет болду. Ошол учурда баягы диний негизде бүгүнкү жана Facebookта сөгүшүп аткандай болгон кырдаал болбогондой алып келбеш деген нерсеге багытталат.
Азыр эми сиздер стандарттар иштеп атасыздар. Кайра жана биз башында айткандай эле баштап жаңы жарлыктын негизинде жаңы аталыштагы сабакты киргизип атасыздар. Бул жаңы нерсе катары кабылданып атат албетте. Эми ошол сиздер комиссия түзүп аткан комиссиянын ичинде кимдер, кайсы тараптар камтылган? Мисалы ошо башка диндердин өкүлдөрү барбы?
Бул жерде тиги баягы министрликтин өкүлдөрү бар, дин комиссиясынын өкүлдөрү бар тиги комиссиянын ичинде. Андан башка ислам муфтияттын өкүлдөрү бар. Ошондой эле православиялык чиркөөнүн өкүлдөрү чакырылган. Мындайча айтканда, ал жерде баягы Кыргызстандагы салттуу деп эсептелген диний агымдардын өкүлдөрү чакырылганда, ал эми бул биздин китебибизди жасап аткан учурда бул жерде биздеги жанакы башка диндердин, мисалы үчүн иудаизмдин, буддизмдин, протестантизмдин өкүлдөрүн дагы, баягы диний өкүлдөрдү биз ичиндеги материалдарды карасаңыздар, ошо жерде динге мындай бир зыян келтире турган, ага акарат келтире турган нерселер жокпу диний адистерден сурадык да, ошолордун пикиринин негизинде анан жасалды. Мындайча айтканда, бир жагынан алганда динге ишенгендердин кызыкчылыгын, экинчиден динге ишенбегендердин да кызыкчылыгын коргош керек. Мындайча айтканда, нейтралдуу болуш керек эле.
Канча убакыт камтыйт бул китепти? Сентябрга чейин үлгүрөсүңөр го кайра иштеп чыккан.
Бул китеп иштелип чыгып бүттү негизиненчи. Анан эми анча мынча дагы толуктайбыз. Мындайча айтканда, басма иши баягы типографияга берилгенге чейин дагы иштейбиз деген.
Жакшы, түшүнүктүү, рахмат. Элмурат мырза, сизге кайра кайрылгым келип атат да. Мисалы үчүн айрым көз караштарга таянып айткым келип атат. Мисалы, Кыргызстанда жанатан бери сөз кылып атабыз. Кыргызстандын 80-90% мусулман калкы деп эсептелет экен. Ислам динин тутунат негизинен дээрлик. Ошондой болсо да, ошо ислам дининде ар кандай түшүнүктөр бар, ар кандай багыттар жана сиздер айтып аткандай болуп атат деп атабыз. Ошондуктан деп айрым талдоочулар айтып атышат да, көп диндерди эмес, бир эле ушул исламды, ислам маданиятын таануу сабагына кириши керек болчу. Азыр диндердин тарыхын окутуу деген натура деген көз караштарды айтылып атпайбы? Буга сиз кандай дейсиз? Азыр Жолбурс мырза, сиздин да пикириңизди уксак. Кандай деп, канчалык ошол жөөлүү?
Реалдуу шарттарга бираз туура келбей калат деп ойлойм. Кандайдыр бир дин менен чектесе, башында эле биздин мыйзамга, конституцияга туура келбейт. Себеби Кыргызстанда бир эле мусулмандар жашабайт. Андыктан дагы ушул чет өлкөдө ийгиликтүү практикалардан эгер өрнөк ала турган болсок, бир топ Европа өлкөлөрүндө, өзгөчө Бельгияда мунун жакшы өрнөктөрү бар экен. Ата энеси, баланын ата энеси өзү кеңешип, кайсыл диндин, кайсыл мазхабын кармаса, ошого жараша тандап алып сабакты, ошол сабакты окуйт. Башкача айтканда, мажбурлап жанагы азыр бир эле ислам койбуз десе, исламга ишенбеген же атеист болушу мүмкүн, же башка диндин мүчөсү болушу мүмкүн, аны мажбурлап окуткандай болбой калат экен. Болгондо дагы ошол бир диндерге, диндердин ичинде дагы мазхаб, конфессияларга бөлүп тандоо иретинде койсо аябай жакшы жана жугумдуу болмок, жакшы болот менин оюмча. Жолборс агай жогоруда жакшы сонун нерсени айтып кетти. Бизде ошол ата бабаларыбыздан мусулманчылыкты, исламды окуйм дегендер да чыгат да, а биз ошого кайсы исламды окутабыз? Сиз айткандай, исламдын ичинде деле бирден көп бир топ агымдар бар, түшүнүктөрү ар башка. Жолборс агай айткандай, бүгүн сырттан окуп келгендердин баардыгы биздин ата бабадан келаткан ошол салттуу исламга макул дешпей калган. Мына бүгүн элечи. Бүгүн биз ошол салттуу исламды имам Абу Ханифанын мазхабын амалда, ишенимде Матуридинин мазхабын гана тутуп ошону окуталы десек, мен мисалы колдойт элем. Себеби теолог катары айта алам, бул эки киши Абу Ханифа менен Матуриди башкаларына салыштырмалуу акылдын, логиканын күчүнө ишенген, булардын күчү менен, принциптери менен эсептешип, өздөрүнүн доктриналарын, мындайча айтканда, ортого койгон кишилер. А бирок бүгүн бизде ошол акылга салсаң адашасың, жок, алар имам Абу Ханифа менен Матуриди адашкан, бизди окуп келген жер туура дегендер деле адамдар көп. Ошондо биз калайт элем эгер ошондой акыл, логика башка орунда болушун. Бирок бүгүн биз ошону деле чектеп, конфессияны ушуну гана окутабыз десек дагы бир ызы чучуп кетиши мүмкүн да. Андыктан бир эле конфессияларды гана чектебестен, керек болсо диндерди дагы чектебестен, муну тандоо иретинде окутса балким жугумдуу жана максатка ылайык болобу деп турам.
Демек андай болгондо ар бир дин тууралуу өзүнчө балким негизги сабак болобу, же болбосо бир факультет сабак болсо да, ар бир дин таануу же диндин тарыхын өз өзүнчө окутуш керек деп эсептейсиз сиз, э? Ушундайбы?
Мындай ооба, бир аз мындай дин тутуу эркиндиги бар ар бир адамдан. Ошон үчүн кандайдыр бир мазхабты же кандайдыр бир динди мажбурлап койсок, бул жанагы укук менен айкалышпай калышы мүмкүн адамдын дин тутуу эркиндиги. Бирок негизи эле ушул сабакты мындай милдеттүү түрдө киргизип, бирок ичинде тандоо коюш керек, кайсыл бөлүгүн
окуйсуң. Анда болбойт Элмурат, анда болбойт. Анда бул деген дүйнөдө канча дин бар, дүйнөлүк диндер, анан кийинки диндер, кичинекей диндер деп ушул диндердин баардыгын окутуш керек. Өсүп келаткан жигит кыздар биз динден сабаттуу болуш керек. Кайсы дин кандай, кайсы дин качан чыккан, анын максаты кандай. Эми диндердин көпчүлүгүн эмесе жана жалпы адамзаттык баалуулуктардан келип чыгат да. Өлтүрбө, урдаба, тиги жаман айтпай и так далее ушундай. Ал эми башка нерсе биздин Кыргызстанда болсо, мен айтып атканым биздин жана сунни толктогу ханафи мазхабынын немеси, биз баардыгыбыз ошобуз да, ата бабабыздан келаткан. Ошон үчүн азыр эмне бизде эң негизги коркунуч, коопсуздукту алып келип аткан ошол өзүбүздүн ислам дининин ичиндеги бөлүнүшүүлөр болуп атат. Ал эмнеден келип чыгып атат? Ошол ар түрдүү мамлекеттерден, ар түрдүү немедеги адамдардан окуп келген, айталы Пакистандан, Бангладештен, Индиядан ушуга окшогондор окуп келгендер, биздин эле ошол Мекке, Мединадан окуп келген бар, Египеттен бүтүрүп келгендер, ошолор менен айрым бир маселелерде такыр туура келишпейт бирине бири. Ошон үчүн бизде азыр ушундай бир момент, мезгил турат. Керек болсо муфтияттын чыгарган кээде бир мындай өкүм буйруктарын дагы айрым бир эмелер кабыл албай коюшат. Жок, булар туура эмес айтып атат, биздин боюнча мондай деп туруп. Ошон үчүн бизде дин саясатында мамлекеттин кандайдыр бир күчү болуш керек. Мамлекет албетте бир каратилдик жана күч менен болбойт. Айталы, мына жакында эле Мирзиёев айтып атат: дагы альхамдулилла мен мусулманмын, бирок быйыл бизде дагы 2000 адамды кошуп берип атабыз тиги мажылыкка дейт. Алар мондай шарттарда болуш керек, мондай деп көрүңөр. Бул жерде кичине кырдаал башкачараак. Ал эми бизде демократиялык мамлекет, андайга болбойт. Ошон үчүн бизде мына диндердин өнүгүү тарыхын окутуу менин оюмча абдан туура. Тезирээк биздин элибиз агарса экен, диндер боюнча бир маалыматтарды алса экен, анан кийин болбосо жанагы экстремисттик бир эмелерди оронуп чулгангандар кичине азыраак болсо экен, ата бабабыздан келаткан эмени колдосо экен. Биз кыргыз бойдон калышыбыз керек деген сөз турат.
Сиздерге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Биз ушу менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушу диндердин өнүгүү тарыхы, сабактын муктаждыгы эмнеде деген теманын айланасында талкуу өткөргөнгө аракет кылдык, жооп издеп көрдүк. Бүгүнкү биздин талкуубузга ушу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, тарых илимдеринин доктору Жолборч Жоробеков, диндердин өнүгүү тарыхы сабагын окутуу уюштуруу комиссиясынын мүчөсү, билим берүү академиясынын бөлүм башчысы Муратбек Иманкулов катышты. Андан тышкары Түркиядан түз байланышта дин таануучу РЖС университетинин докторанты Элмурат Кочкор уулу катышты.
Диндердин өнүгүү тарыхын окутуу муктаждык эмнеде деген суроонун тегерегинде Арай Көз Чарай талкуусун Азаттыктын студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Бул программанын толук вариантын биздин YouTube-дагы каналыбыздан таап көрө аласыздар. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 24-июнь жума күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна чыгып баратат. Азыр бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин.
бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтүп күн көркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 28-33, Таласта 24-29, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 29-34, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында өткүн өтүшү мүмкүн, абанын температурасы 29-31 градус. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.